Så bare rann tårene mine. For jeg har hatt noen perioder i livet der jeg aldeles ikke har følt det sånn. Jeg har ikke sett Guds godhet, jeg har ikke erfart den. Den har ikke vært levende. Det har vært mørkt, det har vært vanskelig, det har vært strev. Og så kunne jeg bare kjenne at den har vært der likevel. Ja. Og så er ikke alt i tråd med alle Guds løfter, hverken i mitt eget liv eller i min familie i dag. Men jeg tror på Guds godhet. Jeg har lyst til å snakke litt om noe av det vanskelige. Ja. Derfor var det... Jeg hadde ikke bedt om at den sangen skulle bli sunget, men når den kom, så kjente jeg bare, wow, det passer fint. Men la meg gå tilbake til en ukes tid da. Påske. Jeg har lyst til at den er så viktig det har vært. Vi må tilbake en gang til. Og så har jeg lyst til å lese fra Matteus 27, vers 45. Noen vers der. Det står, fra den sjette time til den niende time ble det mørke over hele landet. Og omkring den niende time ropte Jesus med høy røst og sa, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem som stod her hørte det, sa de, han roper på Elia. Og da sprang en av dem og hentet en svam, fylte den med sur vin og satte den på et rør og ga ham å drikke. De andre sa, la ham være, la oss se om Elia kommer og frelser ham. Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst, og jorden skalv, og fjellene revnet, og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde fikk sine legemer oppreist. Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i den hellige stad og viste seg for mange. Men da hovedmannen og de som var med ham, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet, og det som hadde skjedd, ble de grepet av stor frykt og sa, sannelig, han var Guds sønn. Først litt sånn bare... Her roper Jesus i sin fortvilelse og i sin nød på min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ja. Det var en krevende situasjon for Jesus å være i. Jeg skal ikke gå veldig inn i akkurat den, men det jeg har lyst til å si, det er Jesus hadde hele sitt liv egentlig omtalt Gud for far. Faderen. Det var hans bilde av sin Gud. Men nå roper han ikke på far eller pappa, eller nå roper han på min Gud. Det er som om noe er blitt litt fremmedgjort. Det er ikke det nære, det er ikke det personlige, det er ikke pappa. Hva er det som har skjedd? Jo, den tre ganger hellige Gud tåler ikke synd. Og der henger Jesus med Oddvin sin synd på korset. Og jeg tror her opplever Jesus syndens konsekvens på en helt spesiell måte. Og det mest smertefulle for Jesus, det var å miste og kjenne på at denne pappa-relasjonen, dette nære pappaen min i himmelen, far, der ble det en avstand. Den ble liksom, den ligger, ja, den er ikke her. Og hvorfor ellers er det Jesus roper, som det siste han roper? Han roper det om igjen. Det er ikke naglene i hendene, det er ikke det fysiske, som vi ofte tenker, så stygge de var med han. Jesus ga sitt liv, og han ga frivillig, å være i den opplevelsen av å være adskilt ifra pappa. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å si, for det synes jeg det litt sånn viktig for meg at ha med meg det oppe i påskas store mysterium. Det andre at jeg har lyst til å gjøre et poeng av at samtidig som forhenget revner i tempelet, så blir det jordskjelv, og dere, altså fjellene slår sprekker. Det ganske voldsomt det. Ja. Og ikke mindre, så står det mange av de hellige som er døde, mange av de troende som er døde, får livet tilbake. Og etter at Jesus har stått opp, kommer de ut av gravene og går inn i Jerusalem, og mange ser de. Og for meg så blir dette også en sånn veldig bekreftelse på at oppstandelseskraften, den var også for mennesket. Skjønner du? Den var også for mennesket. Ja. Noe av det første som skjer, det at mange av de hellige står opp ifra de døde og går synlig omkring Jerusalem. Denne oppstandelseskraften, den var også for mennesket. Og ja, skal vi ha, jeg vet ikke, det var vanskelig å lave en overskrift, men er Guds storhet bedre enn jeg har forstått? Ja. Det er jo i hvert fall et spørsmål. Jeg skal være litt der nå. Og dere tipper nok, jeg tipper at dere skjønner hva jeg mener om det. Og jeg tipper at jeg skjønner hva du også mener om det. Men så er det jo dette vanskelige, at en del av de tingene som står om dette i boka, det lever ikke Oddvin 100% i. Og hvordan forholder jeg meg da? Det er noe av greia. Dette ser vi nok kanskje litt ulikt på. Og det er noe av det vanskelige. Hvordan reagerer vi i en menighet når vi ser litt ulikt på noe? Ja. Paulus han sier i Efeserne 1 nettopp noe om denne her oppstandelseskraften. Og jeg tror vi må ta oss og lese det. Det er jo kjente vers for deg som har lest mye i Bibelen. Men allikevel så er det såpass sentralt i forhold til akkurat dette her temaet. Fra vers 17 leser jeg. Her er det Paulus, han ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere i Efeserne, i Søgne Misjonskirke, visdom og åpenbaringens ånd i erkjennelsen av ham. Altså han ber om at de må få noe som ikke de har i det naturlige mennesket, i å forstå Gud. Og at deres forstandsøyne, eller hjertets øyne, blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall. Og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og ikke nok med det, så fortsetter han. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er hos oss som tror etter den virkningen av hans mektige kraft. Det er litt tungvint kjøttingssystem, men dritt på. Det var den han lot virke i Kristus, da han reiste ham opp ifra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over alle myndigheter og kraft og makt, og herredømme over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalderen, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter, og gav ham til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som er hans legeme, fylden av ham som fyller alt i alle. Og i hverdagsbibelen så står det sånn. Kraften fra Jesus flyter inn i menigheten som er kroppen. Og Jesus selv er hodet over menigheten. Slik blir menigheten full av det liv Jesus selv gir. Jesus fyller alle med alt de trenger, både for dette livet og for evigheten. Ja, en fin måte å si det på. Og så blar jeg rundt en gang, og så skal jeg må lese en plass til før vi går videre her. Og da blar jeg rundt til kapittel 3, og fra vers 16. Her ber Paulus igjen for de kristne. Det er jo det han gjør. Og han ber om at at Gud han vil at han vil gi dere å bli styrket med kraft I sin ånd I det indre mennesket, ikke vel? Etter hans herlighet store rikdom. Det vil si at Kristus kan bo I hjertene deres ved troen. Ikke ved forstanden, men ved troen. I det dere rotfestet og grunnfestet I kjærlighet. For at dere skal være I stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden Og å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all forstand, og for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Han som I stand til å gjøre langt mye mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraften som virker I oss, Guds storhet bedre enn jeg forstår. Ja, et godt spørsmål, synes jeg. Ja, du... Jeg hadde sendt en hilsen på Facebook av Kari for ikke lenge siden, og der snakker hun om det dobbelte statsborgerskapet. Og jeg tror det noe i dette som litt viktig, og som en god måte å tenke på. Jeg borger av Guds rike, og så jeg borger av Kongeriket Norge. Ikke vel? Og så lever jeg på et vis her I begge rikene. Og så det fort og så nesten blande litt der. Og ta kongeriket Norge inn I Guds rike på et vis. Og la kongeriket Norges lover definere loven I Guds rike. Men Bibelen, tror jeg, definerer hva som gjelder I Guds rike. Og så har vi Norges lover, og vi har forskrifter og masse annet, som også definerer hvordan det å være borger av kongeriket Norge. Og jeg tenker at det så viktig at ikke begrensningene I kongeriket Norge definerer min forståelse av Bibelen, eller skal jeg kalle det min teologi, inn I Guds rike. Paulus han sier jo at Guds rike det består ikke I ord, men det består I kraft. Og vi veldig glad I ord. Ja. Guds storhet større enn jeg har erfart? Ja, jeg kan svare for meg. Den større enn jeg har forstått? Ja, jeg kan svare ja, også der, for min egen del. Og hvordan forholder jeg meg da? Unngår jeg da heller disse her vanskelige versene som utfordrer meg, som på et vis litt høyere enn det jeg opplever at mitt liv, der mitt liv I dag? Unngår jeg de heller? Eller studerer jeg de ekstra? Føler jeg meg mindreverdig? Føler jeg meg lite troende? Fordømmer jeg meg selv? Anklager liksom litt sånn meg selv? Eller lar nærmest versene anklager meg? Eller søker jeg I stedet de stedene der mennesker eller miljøer erfarer disse løftene I større grad? Lytter jeg til forkynnere eller mennesker som kanskje har sett mer på disse områdene, erfart mer enn jeg. Ber jeg med denne ydmyke ånd, Herre, jeg tror vi alle ser stykkevis og delt, men opplys mitt indre menneske med din ånd, så jeg forstår enda mer av ditt ord, om enda mer av din storhet. Det mine erfaringer, eller mangel på erfaringer, som danner grunnlaget for min tro og bibelforståelse? Eller det Guds ord, som sånn som det står? Jeg tror vi som mennesker har en, I hvert fall av og til, så får vi en veldig sånn trang etter å omskrive eller omtolke eller unnlate en del av det som løfter som utfordrer lovene I Kongeriket Norge. Ja. Og det har jeg lyst til også, ja, Jeg ønsker ikke at det skal være gjeldende i mitt liv. Du, Søgne Misjonskirke, i våre vedtekter, så står det, Bibelen er menighetens eneste grunnlag for tro, liv og lære. Så står det punktum. Ja. Det er, hvis du sier, dere som var med der for, vet ikke, 27 år siden, tror jeg ikke det var tilfeldig. Så står det, i menigheten skal det være samvittighetsfrihet med tanke på dovsyn, nattverd, utmelding av annen evangelisk trosamfunn og lignende spørsmål. Lære som tydelig strider mot Guds ord må likevel ikke tåles. Men strid om lærespørsmål bør unngås innen menigheten. Hva betyr det? Jo, sånn som jeg opplever det og tolker det, jeg er stolt over det som står der, så betyr det at her er det lov å leve med litt forskjellige nyanser. Ja. Og allikevel beholde enheten. Ja. Det synes jeg er stort. Kan vi ha denne, skal vi kalle det, denne nysgjerrigheten på? Du, i stedet for bare å gå inn og forsvare mine synspunkter, så oppsøker jeg heller, du, jeg har så lyst til at du skal fortelle enda litt mer om hvorfor ser du på liksom sånn og sånn, på den måten du gjør. Ikke for å vinne noen diskusjon, men for å få en større respekt for andres syn. Og kanskje også en forståelse for at ja, det går kanskje an å forstå Bibelen sånn også, uten at det er nødvendigvis skifter mening av den grunn. Ja. I første kor, Korinterbrev 2, der advarer Paulus, og han gjør det mange ganger i flere sammenhenger til flere menigheter, mot å bygge livet og troen på menneskelig visdom og forstand. Han sier, min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnlagt på menneskers visdom, men på Guds kraft. Og jeg må jo si at veldig ofte så opplever jeg at når en liksom skal liksom gå inn i de liksom, skal jeg si, disse sterke løftene i boka vår, så brynes de litt sånn imot menneskers visdom. Ja, de brynes litt imot der. Så blir det ofte liksom en dialog eller samtale eller diskusjon, og av og til opprivende og splittende, men som går litt sånn imot, altså som menneskes visdom mot, ja, skjønner hva jeg mener. Du, han skriver videre i samme kapittel, men et blad videre i min bok da. Jeg har lyst til å lese det, for der står det, det er jo kapittel 2 og vers 9, og så noen vers der står det, det øyet ikke har sett. Mm-hmm. Er det noe øyet ikke har sett? Ja, han skriver det. Ja. Det øret ikke har hørt. Mm-hmm. Det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker ham. Men Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. For hvilket menneske kjenner det som hører et menneske til, uten menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som kjenner det som hører Gud til, uten Guds ånd. Hørte du det, Oddvin? Ja, hvis ikke du for åpenbart ved Guds ånd, så ser du det ikke. Ok, det var da leit, men ok, sånn er det. Men vi har ikke fått verdens ånd. Men det var jo bra, ikke vel? Men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som av nåde, er blitt gitt oss av Gud. For en fantastisk setning. Det er gitt oss av nåde. Og den hellige ånd vil åpenbare det for oss. Og så står det, dette taler vi ikke, dette taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som den hellige ånd lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Og så står det da at men det naturlige mennesket, altså det sjelelige mennesket, tar ikke imot de ting som hører Guds ånd til. For de er som dårskap for han. Han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømmes åndelig. Ja. Du, i kapittel, eller ja, kapittel, det blir fem i andre brevet han skriver, der skriver Paulus at vi vandrer ved tro og ikke ved det synlige. Og dette er jo noe av greia, tror jeg. Vi vandrer ved tro. Altså det, han, her skriver Paulus at det er forskjell på å vandre i tro og vandre bare ut ifra det du ser. Og dette er jo veldig krevende i det samfunnet som vi lever, i det vestlige verden, dere, som er så styrt av hode, fornuft, bevis, og altså alt dette her, det rasjonelle. Du, rett etter påske, så treffer Jesus Thomas. Og Thomas var der jo ikke når han viste seg den første gangen for disiplene. Og han sa at nei, søren heller, det der kan ikke jeg tro på. Og så får Thomas sitt møte med Jesus, og så sier Jesus til han, fordi du ser, tror du. Og så sier han, salige er de som ikke ser, men likevel tror. Altså, lykkelig er de som tror selv om de ikke ser synlig det de tror på, sier han. Ser det kanskje enda? Ja. Du, så fikk jeg den tanken. Hvem, ikke sånn, du trenger ikke å gi respons, men hvis du vil, så kan du. Hvem ser i sitt indre et nybygg her? Nei, det er bare jeg med. Nei, tre. Ja, ikke. Wow. Ja, mange, ja. Hvem har tro for at det kommer et nybygg her utenfor? Ja. Du tror for noe du ikke ser. Det er jo ingen nybygg der ute. Men allikevel så kan du tro for det. Og du kan gi penger til det. Så mye tror du på det. Ja. Er ikke det spennende? Vi lever jo i tro. Ja. Vi lever i tro. Vi tror på et nybygg som ikke vi ser. Vi tror det kommer. Og vi venter med tålmodighet til det er der. Ja. Vi ser det i vårt indre. Og så har jeg bare lyst til å si et av de krevende bibelstedene. Det er helt ærlig. Veldig krevende. La det være krevende. Og vi la oss bare erkjenne at det er det, og at vi kan ha lov til å bare leve der i litt sånn, skal vi si, i det der lille, skal vi kalle det litt sånn uavklarte, eller spenningsfeltet, eller i det hele tatt. Og det er Jesajas 53, som er dette kjære kjente, som sier at det sannelig det var våre sykdom han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Likevel regnet vi han som rammet av Gud og gjort elendig. Men han, står det, er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. En av en oversettelse av denne sier, er vi helbredet? Og i Efeserne 1 så sier Paulus til Efeserne, lovet være Herren Kristi Gud og Far, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Noe av det som er også veldig krevende her, det er jo, ja, har vi fått legedom? Jeg sliter litt med ryggen for tiden. Det er ikke noe greit. Jeg gjør øvelser, jeg gjør alt det fysioterapeuten sier, men likevel, jeg sliter med ryggen, og det er vrient å sitte foroverbøyd på en racersykkel, og det skjønner dere, det gjør det dobbelt vondt. Ja, men jeg er der. Ja. Har fått, er helbredet. det er hva har jeg fått, og hva skal jeg be om? Det er litt sånn, noen takker for noe de har fått, som ikke de ser, som ikke de erfarer. Andre ber Gud, gi de, altså ikke bare i forhold til legdom, men i forhold til mange ting. Ja. Og så tenker jeg at ja, dette er et område som jeg godt kan leve med, at vi håndterer litt på forskjellige måter. Mm. Og likevel er like glad i hverandre. Og om noen ber på en måte som ikke er helt naturlig for meg, så kan jeg likevel si at ja, Gud, gi det. Ja, ja, Gud. Ja. Og spørsmålet er, er vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen? Mangler vi da noe? Det er jo, ja. Jo, jeg gjør jo det. Ja, nei, gjør jeg det? Ja, jeg kan jo bli forvirret mindre. Men for meg er det nyttig, et nyttig spørsmål. Og så tror jeg at Gud er raus. Han er en giver. Jeg tror ikke han er opptatt av spissfindigheter. Og jeg tror det viktigste er at vi søker han. Men allikevel så er det en ting jeg er litt opptatt av selv, for mitt eget liv, og som det betyr noe for meg. Og jeg må si at jeg har nok vært på en reise der i løpet av, kanskje i hvert fall en 10 års tid, der jeg tenker litt sånn, vi sier ta imot velsignelsen, sier vi. Gjerne på slutten av et møte. Oi. Hvordan gjør vi det? Ja. Jeg skal komme tilbake til det. Jeg hoppet litt. Jeg kunne ikke holde meg. Du, er min rolle å ta imot det Jesus har tilveiebrakt på korset? Eller skal jeg be Gud gi det? Altså det, ja. Og nå trenger vi ikke å lave dette veldig problematisk. Jeg sier bare at, kan vi ikke bare snakke om det? Her ser vi det litt forskjellig, og jeg synes det er helt all right. Ja. Jeg tenker liksom på den hjemmeværende sønnen også. Han anklager liksom nærmest far for å, og den sønnen som rotet det til og kom tilbake og fikk fest og nye klær og så videre. Og så ble han sur. Og det må vi ikke bli, dere. Og så var det den hjemmeværende som ble det. Ja, det synes jeg var litt unødvendig. Men han klarte ikke å glede seg ordentlig. Og så sier far disse kjente versene. Sønn, du er alltid hos meg. Og alt mitt er ditt. Vi har felles konto. Du kan lage fest for dine venner når tid som helst. Mm. Du, Turid må komme opp. Hagen Jørgensen fra Finnsland. Du har vært et par ganger på Facebook og hatt en vi kan bare låne den mikrofonen der, kanskje. Og for ikke lenge siden så hadde du en hilsen på Facebook, Turid, som bare tok hjertet mitt. Og jeg har så lyst til at det, jeg vet det er mange her som ikke så eller hørte den. Fortell litt om den drømmen du hadde.
Ja, det vil jeg gjerne. Jeg drømte at Jesus tog med meg inn på et lagerrom. Og der inne var det mange forskjellige hyller. Og så var det liksom et sånn skilt over hver hylle. Og på en hylle så sto det glede, fred, helse, frimodighet, kraft. Og masse forskjellige hyller var der. Og så når vi hadde stått og sett på det her, så sa Jesus, alt dette er ditt. Og så våkna jeg.
Ja.
Og det er et par år siden jeg drømte det. Men denne drømmen har faktisk betydd veldig mye for meg, fordi at den fikk meg til å se det som Oddvin preker om nå. Om det å rik jeg er, det som Jesus har gitt meg allerede, at jeg faktisk har et lager som jeg kan få lov til å gå inn på. Et lager som er mitt, som jeg allerede har fått. Og så kan jeg ta ut. Så en dag så kjenner jeg at, og i dag det litt tungt. I dag trenger jeg glede. Så sier jeg til Jesus, Jesus, i dag trenger jeg glede. I dag trenger jeg noe av denne gleden som du har. Og så gjenger jeg inn, nå har jeg dette bildet inni meg, så det liksom akkurat som at jeg gjenger på lagret, og så henter jeg ut det som på den hylla. En dag så kjenner jeg at, og det veldig ofte, at jeg må på den hylla som det kjærlighet. Det som om Guds kjærlighet, som han utøst i vår hjerte med sin hellige ånd. Den kjærligheten som ikke tenker på seg selv. At jeg må hente den ut. Hente den ut. Og det jo helt vanvittig kjærlighet. Og jeg kan jo ikke skjønne at den byr meg, men han sagt det. Og så det tilgjengelig. Og så blir det aldri tungt hos han. Så kan jeg hente ut når jeg vil, om morgenen, midt på dagen, på kvelden. Og så det alltid livfullt. Det for meg, og det for oss alle sammen.
Wow, tusen takk at jeg med. Gi henne en god plass. Applaus. Ja. Og du, jobber du på lager, så du på et viktig sted. Det ja, du, ja, tilbake til, Jesus sa til disiplene, ta imot den hellige ånd, sa han til dem. Ta imot den hellige ånd. Han sa, min fred gir jeg dere. Hvordan gjør jeg det? Hvordan tar jeg det imot? Når jeg ikke har det, når jeg ikke kjenner det, når jeg ikke ja. Nei, det, jeg vet ikke hvordan du gjør det. Jeg prøver selv bare, og dette det ikke noe. Jeg har jo bare noen få erfaringer selv, men jeg sier på et vis, jeg sier litt sånn til meg at takk Jesus for dette. Dette har du gitt meg. Dette mitt. Ja. Og selv om jeg ikke enda ser det eller har erfart det, så tror jeg på et vis at det ligger på mitt lager. Mm. Og i gamle dager så reiste folk til USA i båt. Det var, jeg vet ikke hvor mye forsinkelse det var da, men i hvert fall så var det sånn, ja, så min pappa, han reiste med båt over. Han jobbet over som steward, og så fikk han en gratis tur. Det fortelles meg en dame, hun hadde spart og spart for å komme med, for råd til båten, og hun hadde kjøpt seg hermetikk og knekkebrød, han har sagt, eller hva det var for noe, for å også kunne liksom overleve det i 14 dager, eller hva det tok for noe, jeg husker ikke, å komme over. Det tok i hvert fall en ukes tid. Og så, hun så jo at andre ombord, de gikk inn til buffeten, inn til i restauranten, og gikk ned på rommet sitt og hentet frem knekkebrødet sitt, og ja, hun klarte seg på den måten her. Og så når hun da kom frem, fikk snakket med folk og sånn, så forstod hun at, oi, maten var inkludert. Faktisk. Det ofte det på de der båtene der. Ja. Maten var faktisk inkludert i billetten. Og billetten var betalt. Ja. Jeg har nevnt det før, men jeg sier ikke dette for at dette er noe jeg får til. Men for et par år siden, jeg hadde et år med reumatisme, da sa jeg til meg selv, jeg vet ikke om det, noen ganger, flere ganger om dagen, noen dager så er det kanskje ikke det hele tatt, men jeg gjorde i hvert fall det. Ofte når jeg gikk tur med Børre, så sa jeg til meg selv, for jeg kunne kjenne på stivheten i kroppen, og jeg kunne ikke vel, og så sa jeg til meg selv at du reumatisme, du er ikke min. Du er ikke min, sa jeg bare. Du er ikke min. Du er ikke min eiendom. Du er ikke min. For Jesus har tatt deg på korset. Han har tatt deg. Så du er ikke min. Da gikk jeg sånn og pratet med meg selv. Og det er jo så fint, vet du, når du er ute med bikkja, for den ler ikke av deg. Ikke vel? Ja. Bare løfter litt på beinet, og så går vi videre. Og så, ja. Så er du veldig, veldig god. Så får dere en hund å gå tur med, og så gå og kjenn litt sånn på, ja. Så men det var litt sånn det kjente jeg, det kunne jeg gjøre for min del. Og det gjorde, kjente jeg noe med meg. Så dere, kan vi ikke, med hjertet mitt det, la oss hjelpe hverandre til å leve sunt i dette spenningsfeltet med livet, sånn som det er, sånn som det erfares, sånn som det er akkurat i dag. Og Guds løfter, sånn som de står i denne boka her, sånn som Gud har gitt det til oss. La oss hjelpe oss i dette spenningsfeltet mellom kongeriket Norge og Guds rike og livet i de begge. Og Paulus han sier i Kolosserne 2, da dere ble døpt, begravde dere det gamle livet, og dere ble reist opp ifra dåpens vann for å leve sammen med Kristus. Dere lever nå i troen på Guds makt, for det var jo Gud som reiste Jesus opp ifra det døde. Og Paulus sier i andre kor at det for så mange som Guds løfter er. Ja, i Jesus er de ja, og i ham er de amen. Gud til ære for oss. Ja, skal runde av der. Har Gud gitt oss mer enn vi har forstått? Ligger det mer på lageret som er betalt for, og som er mitt, og som jeg kanskje enda ikke har hentet ut? Ja, Oddvin sier ja. Så ønsker jeg så at vi kan stå sammen her, dere, og hjelpe hverandre som venner i denne bønnen om Gud, åpenbar enda mer for mitt indre menneske, hva Jesus gjorde for meg på korset. Ja. Herre, vi kommer akkurat sånn som vi er, og akkurat sånn som livet er nå, i dag. For noen så seiler de kanskje på en sky. For andre så er livet så krevende. Herre, vi kommer som menighet, vi kommer som venner. Og vi er alle underveis. Så ber vi Helligånd om hjertets lys, så vi ser enda mer. Enda tydeligere, enda klarere. På kanskje enda flere områder. Så ber jeg også her om beskyttelse for oss. Sånn at ikke fienden får bruke disse krevende tiderne i livet til å lukke ned, til å stenge igjen, til å resignere, til å gi opp, til å kanskje endre vårt gudsbilde. Men Herre, hjelp oss. Når livet er ekstra krevende, at det da kanskje bare er ett fotspor i sanden. For du bærer oss. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Men kan ikke dere lovsangere komme opp? Og så har jeg bare lyst til at for noen så er det bare kanskje naturlig bare sitte på stolen der du sitter. Og bare kjenne litt sånn etter. Hvor er jeg i min reise? Kanskje er det noe Gud vil at du skal løfte frem for ditt indre menneske av hans godhet eller hans løfte. For andre så er det kanskje naturlig å bare komme frem her og si bare en troshandling, så bare kommer jeg frem her og sier Herre, der er noe jeg tror det er for som jeg ikke ser. Og som jeg bare, Herre, har lyst til å stå sammen med vennene om i bønn. Herre, må dette bli synlig i mitt liv. Det kan være så ulikt for oss, hvor vi er, og hva som kjennes rett for oss. Og jeg har bare så lyst til å si, følg frihet og gjør akkurat det som du kjenner at det er rett for deg. Gud velsigne deg. Akkurat. ditt liv der du i dag. Og så tror vi at Guds godhet der. Uansett omstendigheter. Og så opphøyer vi han som tok det på korset.